Добрий вечір.
Які новини у праці товариства охови пам'ятників?
Ну, новини є, і є досить приємні, що нарешті ось роки напруженої праці все ж таки дають свій плен. І як один з таких пленів, це те, що альтернативний проєкт реконструкції історичної забудови по вулиці Гандльовій, це район історичного центру у місті Мінську, і цей проєкт був підрихтований менавіто з ініціативи Товариства охови пам'ятників і працівної групи архітектурної секції Товариства охови пам'ятників, а у приватності ось такими молодими, цудовними і талентовитими архітекторами, як Антоном Вантухом і Андреєм Ларри. Ось цей проєкт буде у середу 29 числа розглядатися на Білоруській Республіканській науково-методичній раді по питанню історико-культурної спадщини. І проєкт уже шмат де отримав високу відзнаку. По-перше, проєкт розглядався на архітектурном факультете Белорусского национального технического университета, отримал высокую оценку, есть письмовое заключение. До речи, в якости экспертов по проекте выступают такие ведомые науковцы, как Захар Шебека, историк, урбанист, знался историю города Минска, Валентин Калнин. Это один из начинальников нашей реставрации белорусской, архитектор Москва-Знауца. И на вот 10 дней тому назад вельми высокую отзнаку проект отримал при обмерковании у комитете архитектуры, а в обмерковании примал дел сам старшиня комитета Виктор Никитин, его наместники Андрончик и Мартынов и заказчица отдела историчной забудовы города Минска Лаурецкая. Так что я лечу, это вельми цудовно, что проект як альтернатива подрыхтованы громадскостью, менавіта громадским объединением, починаю сприйматься всерьез.
Ну, для мяне тут у празе гэтае паведамленне было вялікім дзівам, што галоўны архітэктар Менску Нікіцін падтрымаў грамадскі праект. Ды што, нешта зрушылася ў гэтай справе?
Ну, я лічу, што зрушваецца, таму што не ўсё так хутка, як хочацца, але ж пазітыўныя тэндэнцыі закладзены. І я вось лічу, што ўсё ж такі першыя пазітыўныя тэндэнцыі былі закладзены яшчэ ў восень 2007 года, калі з Владзімірам Папругам, распрацоўшчыкам вялікага горадабудаўнічага праекта, які дазваляе вырашыць шматлікія праблемы гістарычнага цэнтра, прапанавалі гэты праект таксама выканкаму, а заказчыкам па праекту фактычна выступала таварыства ахову помнікаў, і гэты праект падораны таварыства ахову помнікаў, і мы ўжо са згоды аўтара падаравалі яго выканкаму. Ось тады мы не знайшлі падтрымкі, але ж от тады быў покладзены першы падморак, таму што, мабыць, наша выканаўчая ўлада паглядзела, што акрамя пратэстных мерапрыемстваў, акрамя вот такой вялікай юрыдычнай метадычнай работы, мы яшчэ можам працаваць стваральніцкі. Мы можам працаваць пазітыўна ў стваральным рэчышчы, мы можам рабіць канкрэтныя прапановы і не на ўзроўні проста дэкларацыі, а сапраўды канкрэтныя прапановы з праектамі, з разлікамі і нават эканамічнымі выкладкамі. І гэта ўжо, мабыць, дазволіла нам выйсці на іншы ўзровень размовы з выканаўчай уладай. 2008 год, гэта практычна мы працавалі па рэалізацыі артыкула 4 закона аб ахове спадчыны, удзел грамадскасці ў ахове спадчыны, і ў рэшце-рэшт у кастрычніку выйшлі на пастанову пра ажыццяўленне грамадскага кантроля, пастанову Сазніна. 2009 год, заснаванне і пачатак дзейнасці грамадскай назіральнай камісіі, прыход новага міністра, канечне, з новым міністрам адносіны складваюцца, ну, я бы сказаў, не так, як хацелася б в ідэалі, таму што ўсё ж такі у нас адныя памкненні, нават міністр не можа пераламіць нават вялікай волі склаўшуюся сістэму адразу. І мы ж такі сумесна робім пакрокавыя рухі наперад, каб сапраўды тую заганую сістэму пераламіць. І вось ўжо бачна, што пералом у гэтай сістэме назіраецца паступова. Тым больш вельмі пачэсна, што зноўку з'яўляецца цікавасць да праекта папрухі па гістарычнаму цэнтру, які калісьці проста быў абмеркаваны і пахаваны гарвыканкамам без сялякай рэакцыі. Зараз зноўку да яго ўзнікае цікавасць і ў таго ж гарвыканкама, ў камітэта архітэктуры. Гэтым праектам зацікавіўся намеснік міністра архітэктуры Нічкарцаў. Ужо гэты праект разглядаўся на нефармальным узроўні з спецыялістамі Саюза архітэктараў. Зараз будзем рыхтаваць вялікае апеляванне ў Саюзе архітэктараў і будзем спадзявацца, што на ўсіх узроўнях і гэты праект будзе падтрыманы, таму што там сапраўды цудоўная горадабудаўнічая прапанова, якая дапаможа звязаць гістарычны цэнтр у адзінае цэлае, і менавіта прыняццем вось гэтай канцэпцыі мы проста здымем усе праблемы гістарычнага цэнтра, якія там ёсць зараз. І нават гэтая прапанова дапаможа, як мы жартуем, спыніць грамадзянскую вайну паміж савецкай архітэктурай і дасавецкай архітэктурай. Гэтая канцэпцыя нават дапамагае арганічна звязаць савецкую архітэктуру праспекта сталінскага з гістарычным цэнтрам. Так што, ну, як гаворыцца, перспектывы ёсць. Самае галоўнае, над гэтымі перспектывамі работаць, работаць вельмі так пакрокава і не спыняць сваю працу. Дарэчы, магу сказаць, што вось ужо выходзім на ўзровень падрыхтоўкі пэўных матэрыялаў шэрага нарад па лініі грамадскай кансультатыўнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта, якую ўзначальвае Макей. Ужо неўзабаве будзем рыхтаваць вялікую нараду, адпаведную з прадстаўнікамі парламенту, і далей яшчэ розныя інстанцыі будуць задзейнічаны. Ну, то есть нават на самым версе ўжо разумеюць важнасць гэтай праблемы.
Антон, я зразумеў, што такі-сякі прагрэс ёсць, але няўжо ўсё так добра? Я вось хачу заклікаць вас пагаварыць пра Нясвіж. Не толькі Нясвіжскі замак, але і іншыя там праблемы я чуў. Што там адбываецца ў Нясвіжы?
Я проста сказаў, што ёсць пэўны прагрэс. І сказаў тыя пазітыўныя крокі, якія адбываецца, это сапраўды вельмі цудоўна, но гэта ж не здымае сапраўды ўсяго комплексу праблем. Праблем вельмі шмат. Варта ўзгадаць Нясвіж. Пазаўчора старшыня грамадскай назіральнай камісіі па ахове спадчыны Анатоль Бутэвіч паехаў у Нясвіж, гэта яго фактычна радзіма, ён з вялікай ліпы пад Нясвіжам. Што ён там бачыць? Вуліца Леніна, менавіта ў раёне касцёла і плябані, знесена некалькі будынкаў гістарычных канца 19-го, пачатку 20-го стагоддзя, і адзін з будынкаў перабудоўваецца, павялічваецца яго высотны аб'ём вельмі такой высокай і незграбнай мансардай. Гэтыя будынкі, дарэчы, не мелі статуса гісторыка-культурнай каштоўнасці, але ж яны знаходзяцца в ахоўнай зоне замку, помніка ЮНЕСКО. І вельмі жорсткія правілы ЮНЕСКО прадугледжваюць захаванне асяроддзя помніка, які з'яўляецца менавіта каштоўнасцю сусветнай. З боку выканкама праведзены работы нават без элементарнага ўзгаднення з міністэрствам культуры. Дарэчы, сёння вялікая нарада была ў міры з удзелам міністра, затым міністр збіраўся быць у Нясвіжы. Міністру гэтая сітуацыя дакладзена, і ён будзе разбірацца, на якой падставе ўсё гэта зроблена, вот з такімі парушэннямі.
Вось вы сказалі, што тыя дамы знаходзіліся ў зоне, ахоўнай зоне Нясвіжскага замку, помніка сусветнага значэння. А ці застаецца ён помнікам сусветнага значэння пасля таго, што з ім зрабілі? Там зрабілі бетонныя нейкія канструкцыі, перабудовы.
Калі паглядзець на аб'ект Нясвіжскі замак менавіта з пункту гледжання яго прыналежнасці да спіса міжнароднай прыроднай культурнай спадчыны, то на дадзеным этапе покуль яшчэ варты быць у гэтым спісе. Чаму я так гавару? Таму што я ўсё ж такі патрыёт. І я люблю сваю Беларусь, я даражу прэстыжам сваёй радзімы, і мне будзе вельмі больна, калі аб'ект будзе выключаны са спісу ЮНЕСКО. Але ж ужо некалькі крокаў вельмі канкрэтных зроблены. Калі гэтыя крокі будуць працягвацца, існаванне гэтага аб'екта спісе ЮНЕСКО будзе сумніўным. Гэта, зноў-такі, і руйнаванне галерэі у 2008 годзе бакавой без узгаднення з ЮНЕСКО і, в прынцыпе, без нават спробаў яе ўратаваць. Гэта ў гэтым годзе руйнаванне аўтэнтычнага моста замкавага, і будзе заменены цалкам мост і зроблены будзе з сучасных матэрыялаў. Гэта, ну вось на маю думку, вельмі добра, што адрадзілі справа ад уваходнай бравы бастыён, але ж ўжыванне матэрыяла, гэты цэгла клінкер сучасная, якая, ну, там недарэчна глядзіцца, гэта таксама вялікі мінус аб'екту. Ужыванне ў інтэр'ерных працах імітацыі з гіпсакартону, ужыванне кесонных жалезабетонных перакрыццяў, сучасны матэрыял. Гэта таксама, гэта шкодзіць гэтаму аб'екту. Можна сказаць, што яшчэ 2-3 вось такіх неадэкватных крока, тады ўжо сапраўды трэба задаць пытанне, а ці варты быць аб'екту спісі ЮНЕСКО.
Дзякуй, Антон, за гутарку.
Дзякую вам, да пабачэння.